Заўтра і паслязаўтра ў Ватыкане сустрэнуцца спецыялісты з усёй Еўропы, а таксама Японіі, Злучаных Штатаў, Ізраіля, з Міжнароднага камітэту па біяэтыцы пры ЮНЕСКА, каб размаўляць пра медыцынскія і этычныя аспекты завяршальнага этапу чалавечага жыцця. Ці чалавек мае права правакаваць сваю ўласную смерць, якія межы мае тэрапія, каб не стала эўтаназіяй, як даносіць гэтыя праблемы да грамадскай думкі, ці трэба мяняць палітыку ў гэтай галіне спачування ці супраціў сумлення. На гэтае пытанне спрабуюць адказаць эксперты. Гаворка пойдзе таксама пра тэалагічныя аспекты гэтай праблематыкі. Чакаецца, што сваё пасланне да ўдзельнікаў канферэнцыі, арганізаванай Папскай акадэміяй жыцця, скіруе Папа Францішак.